Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Prajem krásne a ničím nerušené pondelkové popoludnie, vážení poslucháči Slobodného vysielača. Začína relácia Vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií. Archaobčianske združenie Seba záchrany vás informuje. Témou dnešnej relácie je, ako pokračuje kauza rušenia základnej školy v Lučenci. Hneď v úvode predstavím našich dnešných hostí. Ako prvú predstavím pani doktorku Gretu Noe. Zdravím vás.
Príjemný dobrý deň, pán Hazucha. Prajem krásny deň aj poslucháčom Slobodného vysielača.
Ďakujem. Ako ďalší host, ktorý bol avizovaný, tak je pán Branislav Becher. Dobrý deň.
Dobrý deň všetkým a ďakujem za pozvanie.
Ako ďalšou hostkou je pani doktorka Katarína Burdiová. Ahoj, Katka.
Zdravím všetkých a pokiaľ sú tu aj zástupcovia ministerstva školstva, sú veľmi vítaní, lebo ich to môže zaujímať.
Ďakujem veľmi pekne. A poslednou hostkou dnešnej relácie tak je pani docentka Darina Haverlentová. Ahoj, Darinka.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom aj mojim súputníkom a teším sa na reláciu.
Hneď v úvode vysvetlím našim poslucháčom, že situácia ohľadom rušenia alebo záchrany školy v Lučenci je veľmi turbulentná. Keď ma pán Becher minulý týždeň oslovil, tak sme netušili, že pani doktorka Greta Noe, pani doktorka Pálešová a pán Branislav Becher budú mať dnes jednanie na ministerstve školstva. Pán Becher, dobre by bolo, keby ste vysvetlili našim poslucháčom, ako tá kauza sa uberá a čo sa udialo od minulého týždňa, lebo ja síce v tejto relácii prehrám dve videá, ktoré ste nahrali minulý týždeň, lenže ja som sa až v deň volieb, to znamená v sobotu, dozvedel o tom, že vy dnes budete mať veľmi dôležité jednanie na ministerstve školstva. Takže nech sa páči, máte úvodné slovo.
Ďakujem pekne. Tak zatiaľ by som situáciu opísal asi tak, že naša škola nejakým spôsobom je v podstate asi stále zrušená, aspoň teda to tvrdí ministerstvo. Nejaké opravné prostriedky, ktoré sme podali, boli zväčša zamietnuté alebo odignorované, respektíve nebolo na ne reagované. Súdy zatiaľ sa nejak nerozbehli ešte. Generálna prokuratúra posunula veci na krajskú prokuratúru, táto posunula na okresnú prokuratúru. Tí si to teraz tam nejak hľadajú miestnu príslušnosť. Neviem, z akého dôvodu nevedia trafiť, kde patrí presne ministerstvo školstva. Za to tak nejak presúva hore-dole.
No moment, tu by som dal slovo pani Grete Noe, pretože máme zákon o prokuratúre a ministerstvo školstva zrejme, podľa toho, ako sa ja v tomto orientujem, tak patrí pod krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici, pardon, v Bratislave, ospravedlňujem sa, čiže v mieste sídla ministerstva.
Ďakujem pekne, mám pocit, že som na skúške. Každopádne ja len nadviažem na to, že áno, pokiaľ viem, tak sa rieši tu miestna príslušnosť. Nič to nemení ale na tom, že ako pán Becher už spomenul, boli podané aj opravné prostriedky, dokonca aj mimoriadne opravné prostriedky. O niektorých bolo rozhodnuté, žiaľ v neprospech. I keď si myslím, že nesprávne bolo o nich rozhodnuté a niektoré v tejto chvíli alebo teda ešte jeden opravný prostriedok je priamo na ministerstve školstva, ktorý bol podaný v januári Síce ministerstvo má zákonné lohoty, ale o tomto mimoriadnom opravnom prostriedku nebolo do tejto chvíle rozhodnuté. Len skrátke poviem, že ide o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, kde vlastne poukazujeme podľa nášho názoru na všetky nezákonnosti, ktoré sprevádzalo vydanie toho pôvodného rozhodnutia, a teda navrhujeme, aby ministerstvo zrušilo to svoje pôvodné rozhodnutie a ako nezákonné. Hej. Takže asi toľko. Čakáme samozrejme na rozhodnutie ministerstva školstva. Vravím, bolo to podané v januári, v tejto chvíli ešte o tom nie je rozhodnuté podľa mojich informácií.
Dobre, doplním to. Za predpokladu, že si nejako pilátovsky chce miestne príslušná prokuratúra umyť ruky, to znamená krajská prokuratúra v Bratislave, tak v tom prípade ona to posúva nižšie. Mýlim sa, alebo aké máte skúsenosti, pani Noé?
Odpoviem ja, ak dovolíte. Neviem, či som to správne uviedol. Nie som právnik, takže pripúšťam, že som zle formuloval niektoré veci. Oni to posunuli na vyšetrovanie, čiže momentálne si riešia problém tej príslušnosti policajného oddelenia, že ktoré to má teda vyšetrovať.
Aha, dobre, ďakujem za upresnenie. Nech sa páči, môžete vysvetliť našim poslucháčom, čo sa udialo minulý týždeň. Samozrejme tie zvukové ukážky, ktoré boli publikované na YouTube u pána Igora Jurečku, tak tie mám pripravené do ďalšej časti relácie. Tak by bolo hneď v úvode potrebné vysvetliť, že čo za týchto okolností, keď to správne či odvolacie konanie, neviem ako to presne nazvať, prebieha. Môžete povedať, aby ste dopredu nezmarili alebo neprizradili vaše nasledujúce právne kroky. Nech sa páči, pán Becher.
No, môžem opísať momentálny stav. My sme obnovili činnosť nášho elokovaného pracoviska, ktoré nám nebolo žiadnym rozhodnutím zrušené.
Dobre, teraz vysvetlite, čo to pre bežného poslucháča znamená elokované pracovisko.
Zjednodušene povedané pobočka.
Aha, dobre. Ďakujem, pokračujte.
S tým, že toto sme spravili ešte v decembri, na čo nám... To je vlastne to, čo v tom videu aj spomínané, tuším. Tam sme na základe podkladov, ktoré sme si vyžiadali z regionálneho úradu školskej správy, požiadali ministerstvo o nejaké sprístupnenie rezortného informačného systému. To nám bolo umožnené, dostali sme prístupové kódy, prihlásili sme najprv jedno dieťa, počkali sme mesiac, poslali sme tzv. Reporty, všetko prešlo v poriadku, po mesiaci sme teda prijali ďalších 90, asi 4 detí a fungovali sme ďalej. No až došli nejaké posledné dni, týždne, kedy sme zistili, že nejakým zázrakom sa zrazu z rezortného informačného systému vytratili naše pobočky, vytratila sa tam naša jedáleň a zrazu nenájdete zmienky o našich školách, takže zrazu nie sme, no. Asi teda nejak, hej, bez rozhodnutia. Zákon 596 hovorí, že vznik elokovaného pracoviska musí byť rozhodnutím, zánik takisto rozhodnutím, nič také nemáme doručené, nič nám nebolo také dané. Ten stav je taký zvláštny. Deti zostali tak trošku niekde, neviem kde. V nejakom vzduchopriestore, pedagógovia takisto. Teraz ideme tú situáciu, priebežne ju riešime, teda dnešné rokovanie bolo 2,5-3 hodiny skoro trvalo. Na tomto rokovaní sa zúčastnili zástupcovia rodičov, zástupcovia zamestnancov, my ako vedenie, aj naši právni zástupcovia. Zo strany ministerstva tam bolo tiež väčšie množstvo ľudí. Necháme si zatiaľ pre seba, čo na rokovaní prebehlo. Toto sa teda ospravedlňujem sa poslucháčom. Zatiaľ by som sa k tomuto ešte nevyjadroval. Predpokladám, že to nie je posledné rokovanie, ktoré prebehlo na ministerstvo. V najbližších dňoch určite budeme pokračovať ďalej.
Dobre, a kedy najbližšie očakávate nejaké ďalšie stretnutie na ministerstve, alebo ten postup bude aký podľa vás?
No pravdepodobne budeme postupovať teda buď zase stretnutím v nejakom podobnom formáte, alebo asi menšom, asi už nebude potrebné takýto veľký formát. Takisto nemám ja potrebu, aby na každom rokovaní sedel vždy pán minister, nám stačia nejaký styčný dôstojníci, s ktorými budeme rokovať, že boli určené nejaké osoby, s ktorými môžeme niektoré technické veci riešiť. Predpokladám, že niekedy do konca tohto týždňa, najneskôr začiatkom budúceho týždňa, budú ďalšie rokovania.
Mm-hmm. Pani Noe, dobre by bolo, keby ste vysvetlili našim poslucháčom, tak nechcete, aby to vyzeralo asi ako nejaká skúška. Aký je rozdiel medzi elokovaným a detašovaným pracoviskom?
V tomto, čo sa týka tých škôl a školských zariadení, tak sa to vyslovene volá elokované pracovisko, ano. Ale je to niečo podobné, hej? To znamená, tak presne, keď pre laika by sme to mali povedať, tak je to ako keby pobočka tej pôvodnej kmeňovej školy. To znamená, že možno keď sa vrátim k tomu samotnému rozhodnutiu, myslím si, že nič navyše neprezradím, pokiaľ krátko z toho, čo tam dnes odznelo, operovali tým, že vlastne to elokované pracovisko zaniklo zároveň tým rozhodnutím. Avšak treba povedať, že vo výroku rozhodnutia, ktorým došlo údajne k vyradeniu súkromnej základnej školy v Lučenci, vo výroku rozhodnutia je uvedené, že vyraďuje súkromnú základnú školu a zároveň súkromný školský klub detí ako súčasť súkromnej základnej školy. To znamená, že ak ja vo výroku rozhodnutia ako správny orgán uvediem, čo je len jednu súčasť, a dnes hovorím, že to elokované pracovisko, kde boli zapísané detičky, je taktiež súčasť, tak to malo byť vo výroku rozhodnutia. Kým to tam nie je, tak mám za to, že toto elokované pracovisko vyradené zo siete škôl nebolo.
Mm-hmm. Čiže platí zásada, keď nejaký správny orgán rozhodne, tak môže rozhodnúť len v súlade so zákonom.
Máme tam, odvolávame sa na článok 2 odsek 2 ústavy, ale každopádne znovu, tá škola má viacero tzv. Súčastí. To elokované pracovisko nikto nepopiera, že je súčasťou súkromnej základnej školy, avšak na to, aby bolo vyradené zo siete, bolo nutné, aby v tom rozhodnutí bolo obsiahnuté aj toto elokované pracovisko a vtedy by samozrejme nikto, alebo teda tým pádom by sme nemali čo rozporovať. Lenže to elokované pracovisko vo výroku rozhodnutia správneho orgánu, teda ministerstva, ktorým vyradilo súkromnú základnú školu v Lučenci, nebolo obsiahnuté. A ja by som sa tu možno, ak dovolíte, maličko premostila, na čo som dnes upozornila na tom stretnutí, že mám za to, že správny orgán, a teda ministerstvo školstva, prehliadalo počas vlastne rozhodovania o vyradení, nevyradení súkromnej základnej školy zo siete škôl a školských zariadení, paragraf 14 odsek 2 správneho poriadku. Oni totiž v procese rozhodovania si povedali, že účastníkom konania o vyradení školy zo siete je výlučne pán Becher ako zriadovateľ. Áno? Tomu asi rozumieme všetci.
Áno.
Je zákon o, sekundičku, aby som bola presná, zákon 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve, ktorý hovorí, tento zákon, že účastníkom konania vo veci vyradenia školy zo siete je zriaďovateľ. Hej, toto hovorí ten zákon. To znamená, že čiastočne majú pravdu. Ale opomenuli správny poriadok, ktorý je vlastne, sa využíva pri správnom konaní a je to paragraf 14 odsek 2, ktorý hovorí, účastníkom konania je aj ten, toto je podstatné spojenie slov, aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. To znamená, že je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva, je zriaďovateľ školy, ale nie len on, aj ten. Áno, to znamená, že oni od počiatku, a žiaľ to bude zrejme prax dlhodobá týchto správnych orgánov, prehliadali, jednak štatutára školy, áno, ďalšom prehliadali pri rozhodovaní o vyradení zo siete, prehliadali predovšetkým maloleté deti a ich zákonných zástupcov a samozrejme prehliadali pedagogických a nepedagogických zamestnancov súkromnej základnej školy, ktorých práva a právom chránené záujmy boli rozhodnutím ministerstva školstva nesporne dotknuté. O tom som ja presvedčená, pretože jednak detičkám počas školského roka vyradili zo siete školu a je to neštandardný postup. Práve dnes som si dovolila tam položiť otázku na stretnutí, že či vôbec v histórii, či si spomínajú na taký prípad, kedy došlo k vyradeniu školy v podstate od 1. novembra kvázi bola vyradená, teda do 30. oktobra fungovala, to už 2 mesiace bežal školský rok. A či si pamätajú, že v histórii sa niečo také stalo? A síce akože nechcem tvrdiť, že jednoznačne to tam odznelo, ale povedali, že asi toto je jediný prípad. Nechcem dezinterpretovať slova niekoho, ale nikto si nespomenul skôr, tak to poviem, áno, na to, že by k takejto situácii kedykoľvek v histórii ministerstva školstva došlo. Takže myslím počas prebiehajúceho roka. A teda pre mňa najzávažnejší fakt je skutočne, že prehliadali tie deti. To je úplne najzásadnejšie. Ja si myslím, že aj súdy na túto skutočnosť budú brať zreteľ, pretože to už možno aj psychologického hľadiska aj pani docentka Haverlentová rozoberie, aký to môže mať vplyv na detičky a na ich prežívanie a podobne. A toto sú také ako najzásadnejšie veci možno v tejto chvíli. I keď ja zastávam názor, samozrejme, keďže sme aj podávali žaloby, že k vyradeniu školy vo všeobecnosti došlo nezákonne. Hej. Mm-hmm.
Dobre. Našiel som si medzi tým paragraf 3 zákona o správnom konaní, kde v odseku 4 sa píše, a teraz vážení poslucháči, držte sa stoličiek alebo čohokoľvek. Správne orgány sú povinné smedovite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to pováha veci pripúšťa, má správny orgán vždy pokúsiť sa o jej zmiernené vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. Keď to tak sledujem, tak ja vidím presný opak. Tu sa to mesiace naťahuje, viac ako pol roka, alebo pomaly už rok, a toto správne konanie je jedna hotová katastrofa, ale môžem sa mýliť a môžem byť zaujatý v tejto veci. Nech sa páči, pani doktorka, skúste nám to, pani doktorka Noé, vysvetliť, prečo sa toto vlastne deje a pokúste sa nevysvetľovať to takým spôsobom, ako hovorí Robert Fico, že Slovensko nie je právny štát.
Áno, materiálny právny štát, že?
Áno.
Poukázala som dnes aj na tom stretnutí veľmi krátko na proporcionalitu zásahu do práv. To je tzv. Test proporcionality. To znamená, že či tento zásah do práv, či už maloletých, či už pedagogických, nepedagogických zamestnancov, či už otázka týkajúca sa zriadovateľa, štatutára a podobne, že či takýto zásah, aj keď je obsiahnutý ako možnosť v zákone, je primeraný. Hej? A nevyhnutný. Či sa to nedalo dosiahnuť inak? Presne to je to zmierne riešenie veci. Tak, ako ste vy naznačili, že či toto bolo skutočne nevyhnutné počas prebiehajúceho školského roka vyradiť školu, ktorá má históriu. To nie je škola, ktorá tu je 2 roky, ale desiatky rokov, ak sa nemýlim. Desiatky rokov. To znamená, že či toto bolo nevyhnutné a skutočne, či sa eventuálne prosím pochybenie, pokiaľ vôbec nejaké bolo, ja zastávam názor, že nebolo, ale pokiaľ by sme hypoteticky pripustili, čo nepripúšťam, že bolo, toto bol ten jediný spôsob, ako sa to dalo riešiť? To je ako, normálne si kladiem tú otázku. Pretože ja keby som hľadela na deti, tak by som hľadala určite všetky možné riešenia, aby sa to tých detičiek nedotklo. Alebo dotklo v čo najmenšej miere.
Pán Becher, nech sa páči, ako to vy vlastne vidíte, pretože ak sa pozriem do ďalšieho odseku, tak odsek 5 toho zákona o správnom konaní z roku 1967 znení neskorších predpisov, tak hovorí nasledovne. Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zistených vecí. Správne orgány dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodnotených a podobných, zhodných a podobných prípadov nevznikali nedôvodné rozdiely. Čiže skúsme sa na to pozrieť z toho aj materiálno-právneho hľadiska, pretože vidíme, že tu nastávajú veľmi závažné problémy s tým, že pravdepodobne ministerstvo alebo nižšie podriadené orgány na krajskej úrovni si zo zákona o správnom konaní urobili trhací kalendár alebo si to nejako freestylovo vykladajú tak ad hoc, ako sa im to hodí. Ale môžem sa mýliť.
Ja to nemám veľmi s čím porovnávať, lebo mne zatiaľ zrušili iba jednu školu. Tak dúfam, že teda to nebude viac. Ale čo sme si zisťovali na základe zákona o voľnom prístupe k informáciám, tak súčasná hlavná školská inšpektorka zrušila niekoľko škôl, alebo teda podala návrh na zrušenie niekoľkých škôl. Viac menej to boli vždy súkromné školy. Tento konkrétny zákon ale nebol použitý pri žiadnej, len pri jednej ako doplňujúci. Pokiaľ viem, tam boli použité aj viaceré paragrafy kvôli tomu, že tam boli údajne, ale to sú len údaje, ktoré máme z toho, čo nám napísali. Tam bolo nejaké falšovanie počtu detí alebo niečo také. Hej. Takže tam akože viac vecí vrátane tohto marenia, ktoré nám našili. Hej. Nejakým spôsobom. No, u nás bolo iba to marenie, ktoré v skutočnosti podľa mňa nebolo marenie, keďže no, tu sme už uvádzali viackrát, že oni teda vošli, bolo im ponúknuté dokonca aj zástupkyňa, keďže riaditeľka tam nebola, čož o 7. No, ráno nie je zase až také bežné, že by riaditeľka sedela na chodbe. A to odmietli a odišli von. A potom povedali, že sme ich nevpustili do budovy, takže tam stále budeme toto rozprávať do nekonečna, kým konečne niekto to začne aj riešiť. Lebo zatiaľ stále pre nás je vlastne odvolací orgán. Pokiaľ nezačnú pracovať súdy, tak stále iba ministerstvo školstva a viac menej stále ten istý človek. Tomu sa nejak nevieme vyhnúť. Že stále o každom našom návrhu na preskúmanie niečoho rozhodne ten, kto vydal to rozhodnutie. Hej. Vyradený a respektíve akýkoľvek dokument zatiaľ. Viac menej, čo sa týka našej školy, tak je tam v podstate stále jedno meno. Neviem prečo, to už nebudem hodnotiť, že či sa boja ostatne podpisovať, alebo je taký šikovný ten človek, že robí všetko. Čo je to, čo mňa mrzí ako ľudský, je, ja mám dceru v našej škole, moja dcera je druháčka. Opäť plakala z dôvodu toho, že je škola v ohrození. Opäť to bol zase, boli to sviatky, Veľká noc a tak ďalej, čo sme si prežili v nepeknej situácii, kedy to dieťa zase bolo vystavené takémuto stresu. Viete, prečo má moje dieťa stále plakať kvôli tomu, že nejaký úradník sa nejaký spôsob rozhodne, no urobí chybu, povedzme, hej. Skúsme uvažovať, že spravil chybu ten úradník. A namiesto toho, aby sme si sadli za stôl a teda vyriešili ten problém, ktorý vznikol, tak namiesto toho tú chybu prehlbujeme z môjho pohľadu. Hovorím vám môj pohľad. A toto nerozumiem tomu, prečo tie deti musia byť vystavené tomuto tlaku. Prečo tí zamestnanci musia byť vystavení tomu tlaku, že nevedia, či zajtra dostanú výplatu, pretože naše zdroje nie sú neobmedzené. My sme v podstate už vo veľmi ťažkej situácii. Neviem, čo Môžem, ale teda by som aj spomenul, že na pokus rodičov vznikol otvorený účet, teda transparentný účet, pardon, v VUBčke, volá sa naša škola. Ak teda bude nejaká možnosť, tak by sme boli radi, keby ste nám ho pomohli zverejniť a spropagovať, kde začínajú rodičia nejakým spôsobom prispievať, aby sme v podstate suplujú štát, pretože my napriek tomu, že sme deti prihlásili do alokovaného pracoviska legálnym spôsobom, na čo máme teda dostatok dôkazov, čo aj v tom videu, ktoré asi budete púšťať alebo je časti, budete púšťať, tam sú ukázané nejaká časť tých dôkazov, tak nám stále nechodia žiadne prostriedky na deti. Tak ako som aj spomenul, ani mesto neposiela prostriedky na obety pre tieto deti. Takže už tá situácia je dosť napínavá. No. Asi takto by som to zhrnul.
Dobre, aby sme sa k niečomu konkrétnemu dostali, keď táto relácia bude zverejnená na našej web stránke a takisto aj na Telegrame, tak vy mi môžete poslať číslo účtu aj s nejakým takým popisom. Ja to tam veľmi rád doplním a takisto môžeme už aj teraz vyzvať, že ak naši poslucháči nejakým spôsobom cítia potrebu nejako materiálne pomôcť, najmä finančne tejto škole v Lučenci, tak budú môcť využiť túto možnosť. Asi nemá zmysel teraz čítať celý IBAN, lebo aj tak si to nikto nezapamätá a ak by to mal niekto prepisovať, tak ľahšie je to prečítať si. Takže som rád, že ste aspoň toto povedali, že napriek tomu, že vám niekoľko mesiacov nechodia peniaze, podľa toho normatívu na žiaka dokonca od mesta, ako samosprávy nedostávate peniaze na obedy. Ako to teraz vyzerá s tou školskou jedálňou? To by ste ešte mohli popísať, lebo podľa všetkého aj tá by mala byť zrušená, hoci tí vaši študenti toho 8-ročného gymnázia, tak ich sa to netýka akurát tak, že budú asi musieť si nosiť buď v obedároch obedy, alebo skrátka suchú stravu. Alebo mýlim sa?
No, toto je otázka, na ktorú som nedostal nejakú kvalifikovanú odpoveď dneska. Takže ja sám neviem, ako to vlastne má fungovať. Viete, akože, aby bola situácia dostatočne absurdná, tak dneska nám prišla hygiena na kontrolu na tú jedáleň. Normálne prišli pozrieť, či tam je, neviem, čisto a tak ďalej. A teraz viete, tak taká otázka, no, ale však my nie sme, ne? Tak na čo ste tu prišli? No, ale však vy tu máte, no, ale však my tu nie sme, ne? Tak... No, hej, vzhľadu...
Dobre, tak najskôr vás zrušia vám jedáleň a potom vám pošlu nejakú inšpekciu z hygieny. To mi prípada absurdné.
Áno, ale to je v poriadku, tak hygiena si robí svoju prácu a tie pani boli maximálne korektné a príjemné, takže žiadny problém, ako robili si svoju prácu, len oni nevedeli o tomto stave.
Aha, jasne.
A teraz akože, viete, to je život, prináša také situácie, takisto ako v tom začiatku, keď... Ešte jednu kurióznu situáciu, ak môžem, opíšem, ktorá bola ale veľmi príjemná svojím spôsobom a v danom momente aj veľmi potrebná, také malé pozbudenie to bolo. My keď sme boli úplne akože v tej situácii, že sme teda zavretí a dobre, že sme sa nebali vojsť do budovy, že nás tam niekto zje alebo niečo také, že čo si to dovolujeme chodiť do školy, hej. Tak vtedy k nám prišla proste nejaké, neprišli rodičia a donesli dve deti, že my k vám chceme zapísať deti. Ale však my nemáme školu, ale my aj tak ideme k vám zapísať deti. A nakoniec tie deti naozaj aj ostali u nás.
Super.
Ako to sú také malé, to vás poteší, je také niečo. No len to sú také možno malé popchnutia, aby ste bojovali ďalej. Hej, tak by som to nazval.
Hej, nádej zomiera posledná.
No, jedálne viem len to povedať, že áno, momentálne v sieti škôl a školských zariadení jedáleň figuruje ako zrušená k 31.10., čiže tiež nejaký spôsob spätne. Bez rozhodnutia opäť.
Jasné, ale reálne vám dokedy fungovala tá jedáleň, alebo funguje aj teraz, keď je už niekoľko mesiacov zrušená? Reálne, materiálne, nie nejako formálno právne.
Reálne o tom, že je zrušená, vieme asi 3 dni. No.
Wow. No, dobre. Ešte našim poslucháčom vysvetlite, Vieme, že do konca marca bolo potrebné podať daňové priznania. A vaši rodičia, vašich žiakov tak zistili, že ich deti, napriek tomu, že ich každé ráno vyprávajú do školy, tak si neplnia svoju základnú školskú dochádzku a na druhej strane pre nich vznikajú obrovské problémy s tým, že tento rok možno, ak sa to nejakým zázrakom nepodarí vám doriešiť, tak oni prídu o jeden školský rok, čo po tých predchádzajúcich dvoch rokoch covidových, kedy bolo dištančné vyučovanie cez internet a samé zmetky, tak teraz ďalšie problémy nastávajú. A za týchto okolností to sa ako vlastne rieši? Oni by mali vrácať čo? Rodinné prídavky, alebo ten daňový bónus na dieťa, alebo ako je to? Lebo mne toto nebolo jasné, keď sme sa o tomto rozprávali pred reláciou ešte minulý týždeň, pretože ja, ak by som bol rodič, alebo dokonca pedagóg na tej škole, tak som v nezávidenia hodnej situácii, pretože ja si neviem predstaviť na jednej strane, že posielam svoje dieťa do školy alebo dokonca viac detí a zrazu tie deti, ktoré odchodia ten pol rok alebo tri štvrte rok, alebo za chvíľu v júni už bude koniec roka o tri mesiace, tak tie deti nebudú mať splnenú základnú školskú dochádzku a ja si toto neviem predstaviť, že čo do budúcnosti aj s tými deťmi bude, s tými rodičmi, ako sa to bude riešiť v rámci toho daňového úradu a ďalších úradov, pretože na to nadväzuje povedzme odbor sociálnych vecí na ministerstve práce a tak ďalej. Čiže toto je veľmi komplikovaná situácia, tak skúste najskôr vy, pán Becher, a potom aj pani doktorka Greta Noe, že čo za daných okolností tí ľudia, tí vaši či už zamestnanci, ktorí tam majú zároveň aj deti, tak ako vy, pán Becher, alebo tí rodičia tých stoviek žiakov, alebo minimálne tej stovky žiakov, ktoré k vám chodia, čo ich vlastne čaká, lebo toto je zúfalá situácia.
No, ak dovolíte, odpoviem trošku tak neuspokojujúco pre vás. Toto je predmetom tých našich rokovaní, ktoré dneska prebiehali a zároveň tých, ktoré budú pokračovať. Načrtli sme si s ministerstvom nejakú cestu, na ktorej teraz musíme popracovať. Takže zatiaľ by som, ak sa nenahnevate, nedovysvetľoval túto tému. Ja veľmi rád prídem opäť do relácie, keď nás pozvete a keď to budeme môcť, tak by sme potom už podrobnejšie to asi povedali.
No, za predpokladu, že dámy z archívam vytvoria vysielací priestor, tak ak budete mať nové informácie, tak o 4 týždne. No a pani Noe, čo vy k tomuto môžete povedať, aby ste dopredu neprezradili nejakú stratégiu, taktiku, alebo aby ste v otvorenom konaní správnom nepovedali nejaké také veci, ktoré by mohli vás, alebo lepšie povedané tú školu, ohroziť?
No, ja si myslím, že najjednoduchším riešením by bolo, pokiaľ by ministerstvo školstva rozhodlo o tom, v tom na základe nášho podania mimoriadneho opravného prostriedku, aby rozhodlo o tom, že zrušuje to pôvodné rozhodnutie, ktorým došlo k vyradeniu zo siete škôl. Tento návrh sme podali a odôvodnili, takže myslím si, že pre ministerstvo by toto bola najjednoduchšia cesta, ktorou by vlastne všetky tie nezákonnosti, ktoré podľa môjho názoru boli pri skoršom rozhodovaní predchádzajúceho ministra školstva, by mohli byť napravené. Pretože ja zastávam názor a na tomto názore právnom nemením nič, že neexistoval dôvod na to, aby došlo k vyradeniu súkromnej základnej školy v Lučenci a ani jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení. Takže najelegantnejšie a najrýchlejšie riešenie by bolo podľa môjho názoru presne rozhodnutie o tomto opravnom prostriedku mimoriadnom, ktorý sme podali v januári tohto roku.
Ja sa ešte teraz spýtam pána Bechera. Ja som do určitej miery využil minimálne hosti, ktorí chodia do týchto relácií a zastávajú nejaké významnejšie funkcie, či už ministra alebo podpredsedu Národnej rady, aby vám pri tomto pomohli. Samozrejme, minimálne minulý týždeň kvôli tomu, že sa očakávalo, že bude veľmi vyrovnané druhé kolo prezidentských volieb, tak to nikto otvorene nechcel riešiť a dali si akéhosi bobrika mlčania z toho dôvodu, aby nepoškodili stranu Hlas a prezidentského kandidáta, ktorý sa v sobotu, respektíve v nedeľu, stal prezidentom Slovenskej republiky a bude inaugurovaný pán inžinier Peter Pellegrini 15. júna. Lenže od dnes tak v podstate začína už úplne iná kapitola z toho dôvodu, že už by sa to malo konečne vyriešiť, pretože neexistujú už nejaké také oprávnené obavy, že to poškodí stranu Hlas a najmä predsedu a kandidáta, ktorý vyhral prezidentské voľby, Petra Pellegriniho. Ako to vy teraz vidíte? Zmenila sa vôbec situácia, pretože ja som ani s Tomášom Tarabom, ani s pani Šimkovičovou a takisto ani s pánom Blahom nekomunikoval z toho dôvodu, že nechcel som prilievať nejako olej do ohňa, aby to Petra Pellegriniho nepoškodilo.
Tak momentálne som s nikým z týchto ľudí nekomunikoval. Je pravda, že sme relatívne viac komunikovali s pánom Blahom napríklad, ktorý bol, povedzme, veľmi priateľský a aspoň to tak vypadalo, že sa nám snaží pomôcť. Ďalej, koho ste spomenuli? S kým ešte by som komunikovali?
No, Tomáš Taraba, po prípade Martina Šimkovičova, ktorí sú ministrami za SNS-ku.
S týmito ľuďmi My sme nekomunikovali. Komunikoval s nami pán Roman Malatinec, ktorý bol dokonca aj na dnešnom stretnutí. A teda naozaj môžem povedať, on sa drží toho, že je z nášho regiónu, tak proste rieši tento problém, ktorý je v jeho regióne.
Dobre, tu treba vysvetliť našim poslucháčom, ktorí sa nevyznajú v štruktúrach strany Hlas. Pán Roman Malatinec je krajským predsedom strany Hlas.
Ale zároveň je poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky. Samozrejme, vec zvolený poslanec.
Aj podpredseda vyššieho zemného celku, ak sa nemýlim. Tento človek sa snaží naozaj veľmi, veľmi nám pomáhať. Komunikuje s nami, vždy je k dispozícii, vždy proste hľadá riešenie. S pánom Blahom som komunikoval niekedy do Veľkej noci. Cez Veľkú noc naša komunikácia momentálne ustala. Nestihol som ju sa pokúsiť po voľbách ešte obnoviť, pretože je krátky čas. A tých ostatných pánov a dámy, s tými som sa nedostal som sa do priamej komunikácie, aspoň nie ja teda.
Dobre, ja som ich oslovil. Tomáš Taraba reagoval tak, že to posunul na svojho tajomníka, ktorý mal v tejto veci konať. Môžem zistiť, aká je situácia a čo za daných okolností sa dá urobiť, len pani doktorka Noe, skúste ešte našim poslucháčom vysvetliť a hlavne, ak existuje vôbec nejaká nádej na záchranu tej školy, hoci vy z hľadiska právneho urobíte v tejto veci zrejme všetko, aby sa tá situácia ukľudnila, pretože v tej ďalšej časti relácie budeme s pani docentkou Havrlentovou a s pani doktorkou Katarínou Burdiovou rozoberať to, že ako to vlastne vplýva na tie deti, na ich psychiku, na ich ďalší vývoj a tak ďalej. Takže nech sa páči.
No, ako som už v predchádzajúcom vstupe povedala, že si myslím, že najjednoduchšie a najmenej bolestivé by bolo, pokiaľ by sa skutočne odborníci na ministerstve školstva posadili k tomu ostatnému nášmu mimoriadnemu opravnému prostriedku a vydali by rozhodnutie, ktorým by zrušili to predchádzajúce rozhodnutie.
A čo sa týka tých ďalších právnych krokov, ako sme aj v ostatnej relácii spomínali, sú podané správne žaloby na súdy. Žiaľ, tieto súdy zatiaľ nekonajú tak, ako by podľa môjho názoru v tak závažnej veci konať mali, myslím, z hľadiska rýchlosti konania, pretože je tam podaná aj žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej moci. A dokonca aj právna veda nazýva tento typ žaloby ako poviem to veľmi zjednodušene, ako kvázi neodkladné opatrenie. No, myslím, že je podané tam už zrejme aj 6 mesiacov. To znamená, že to mi nepríde celkom ako rýchla účinná náprava ich vlastne z hľadiska súdneho konania. Mám za to, že je to veľmi pomalé konanie.
Spýtam sa takto, zrejme podľa toho, ako som to pochopil, a zrejme aj naši poslucháči, tak vy s tým opravným, s tou žalobou na súd ste podali aj návrh na vydanie predbežného opatrenia. A teraz dodatková otázka. Je možné, ak ten súd v relatívne krátkej dobe nevydá takéto predbežné opatrenie, alebo minimálne o tom, že by to predbežné opatrenie zamietol, tak aké sú tam ešte možnosti, aké sú tam opravné prostriedky?
No každopádne my musíme vyčkať v prvom rade na rozhodnutie prvostupňového správneho súdu v Bratislave. A následne, ak nebudeme spokojní s rozhodnutím ísť na kasačný súd, kasačným súdom je najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Ak nebudeme spokojní, pôjdeme určite na ústavný súd, a ak nebudeme spokojní ani s ústavným súdom, tak pôjdeme na Európsky súd pre ľudské práva. A myslím si, že Európsky súd pre ľudské práva určite neprehliadne záujem maloletých detí. To o tom silno pochybujem, že by tento medzinárodný súd akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ správne nastavíte právnu argumentáciu, že by sa s touto otázkou nevysporiadal, že štát neprihliadal na záujem maloletých detí od počiatku. Mňa viete, prekvapuje, pokiaľ niekto v súčasnosti operuje pojmom treba riešiť deti. Prečo tie deti neboli riešené od počiatku? Kde? Čo sa stratili v úvode rozhodovania alebo zvažovania tohto závažného kroku? Takže aktuálne, keď sa riešia otázky týkajúce sa maloletých, ktorí navštevujú, alebo teda aktuálne sú zapísané na školskú dochádzku v alokovanom pracovisku, ktoré, opakujem, nikdy nebolo obsiahnuté vo výroku rozhodnutia, i keď samozrejme my vieme, že je to súčasť školy, ale nebolo rozhodnuté o tom, že sa táto súčasť vyraďuje. Hej. Takže príde mi až priam komické, pokiaľ v súčasnosti by niekto chcel alebo operuje v tomto štádiu, kedy už situácia je taká, ako je, že treba riešiť primárne deti. No ja si myslím, že pri každom rozhodnutí, ktoré sa týka akýmkoľvek spôsobom detí, od počiatku sa majú primárne riešiť otázky s tým spojené. Dokonca mám za to, že dieťa, pokiaľ je rozumovo tak vyspelé, aby sa vedelo k tejto otázke vyjadriť alebo k tejto problematike, tak má mu byť umožnené sa vyjadriť k tomu, čo si myslí o tom, ak by došlo k vyradeniu k školy, či by bolo ochotné navštevovať inú školu. A napokon aj samotní rodičia ako zástupcovia maloletých, oni nie omylom prihlásili svoje deti práve do tejto školy. Zrejme išli cez referencie a boli spokojní s touto, napokon majú vlastnú osobnú skúsenosť. Táto škola im poskytovala všetko, čo poskytovať mala. A napriek tomu toto rozhodnutie z môjho pohľadu aj neštandardné vzhľadom na to, že k tejto skutočnosti došlo počas prebiehajúceho roka. A to sa opakujem. Každopádne ja si myslím, že jablko nesvaru, alebo teda akože najväčší problém, s ktorým sa budeme potýkať, nie my, ale práve naša protistrana v budúcnosti, bude to, že kde zostali deti. Prečo na nich nikto nemyslel. Hej? Takže asi tak v skratke.
Dobre. Takto. Vzhľadom k tomu, že ste pani doktorka Noé a pán Branislav Becher povedali to, čo ste doteraz, vzhľadom k tomu, že sa jedná o živý prípad, o živé správne konanie povedať a mohli, tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Držím vám palce a budeme sa aj snažiť, nielen ja, ale aj ďalší ľudia, či už z archy, alebo z iných občianskych združení, vám využitím našich veľmi obmedzených možností pomôcť tejto veci. Takže ja sa s vami obidvoma rozlúčim a máte ešte krátku chvíľku na to, aby ste pozdravili našich poslucháčov a rozlúčili sa s nimi. Takže nech sa páči. Postupne.
Tak veľmi pekne ďakujem za možnosť vystúpiť. Mrzí ma, že nie tak obsiahlo, ako by ste možno očakávali, ale snáď čo skoro. Chcem poďakovať poslucháčom, chcem poďakovať vám, pán Hazucha, a chcem pozdraviť kolegyne, ktoré tam ešte ostali, teda Darinku a Katku. Želám veľmi pekný deň.
A ďakujem veľmi pekne. Pani doktorka Noé ešte.
Ja by som nadviazala na pána Bechera. Ďakujem takisto za príležitosť. Samozrejme pozdravujem dámy, pani docentku Haverlentovú a pani doktorku Burdiovú. Samozrejme vás, pán Hazucha, a vašich poslucháčov, a ďakujeme za príležitosť byť tu.
Ďakujem veľmi pekne obidvom. A teraz pripomeniem ešte našim poslucháčom. Teraz prehrám jedno také audio z videa, ak to môžem tak nazvať, je to zhruba na nejakých 19-20 minút. A potom, ako táto zvuková ukážka odznie, tak to rozoberieme, pretože toto už síce bolo publikované, ale považoval som to za dôležité minimálne z toho dôvodu, aby naši poslucháči mali, ktorí nesledujú kanál Igora Jurečku, nejaký taký ucelenejší prehľad o tom, čo sa vlastne stalo. Takže ideme na zvukovú ukážku.
Takže dobrý deň, dneska je 4. apríla 2024 a som v učenci na súkromnej základnej škole. Mám tu pred sebou pani riaditeľku, pani Pálešovú, a prevádzkovateľa tejto súkromnej základnej školy, pána Bechera. A predávam mi slovo vlastne, aby mohli sa vyjadriť tej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
Dobrý deň. Približne od októbra bojujeme o existenciu. V náš boj je zvádzaný s ministerstvom. Najprv teda s nikým nevoleným dosadeným ministrom pánom Butorom, následne s jeho nástupcom, pánom Druckerom. Dneska sme tu hlavne kvôli tomu, že včera nastala nová situácia. Rodičia našich detí, ktoré sú u nás zapísané, nám volali, že im daňový úrad začal vrácať daňové priznania, nakoľko ich deti nemajú plnenú povinnú školskú dochádzku. K tomuto stavu došlo podľa nás čudnými operáciami na strane ministerstva, alebo teda na strane úradníkov ministerstva, nakoľko v čase, keď nám školu vyradili v októbri, my sme sa snažili tento proces vrátiť, to nám nebolo možné, pán minister nám prisľúbil pomoc, nikdy k nej nedošlo. Pán minister nám prisľúbil, alebo teda verejne prisľúbil dokonca, že dá veci prešetriť. Tu je odpoveď ministerstva školstva, kde hovoria, že k ničomu takému nedošlo, k žiadnemu previerovaniu nedošlo, čiže pán minister vyslovil klamal. No, v rozhodnutí, ktoré vydali, nezrušili celú našu školu, ale zrušili len jednu časť. Nechali nám vydanie školskej stravy, ktorá poskytuje stravu zdravie na gymnáziu, ktoré je súčasťou našich škôl, a takisto nechali naše alokované pracoviská. My sme tieto alokované pracoviská, teda jedno z nich sme oživili. Procesom, ktorý vám vysvetlí pani riaditeľka, sme teda oživili činnosť pracoviska, čo nám ministerstvo schválilo. Ministerstvo nám pridelilo kódy na vstup do rezortného informačného systému, čo nám umožnilo teda prihlásiť deti, ktoré mali záujem, teda deti rodičov, ktorí mali záujem študovať na našej škole. To sme spravili a začali sme fungovať ďalej. Pán minister o tomto bol informovaný. Tu by som teda dal slovo pani riaditeľke, ktorá vysvetlí, akým spôsobom sme deti zapísali do našej školy.
Ako povedal pán zriaďovateľ, obnovili sme činnosť na okolnom pracovisku Rimavskej Sobote. Samozrejme, nejde to nejako svojvôľou. Informovali sme o tom regionálny úrad školskej správy Banskej Bystrici. Tí nás ďalej nasmerovali vlastne na ministerstvo, na útvar dátovej komunikácie, odkiaľ nám bolo pridelené heslo, prihlasovacie meno, lebo na novo sme to samozrejme potrebovali, čiže informácie samozrejme mali. Tí sme sa dostali do systému, prijali sme prvé dieťa v decembri, ostatné deti sme prijali v januári. Samozrejme sme si overili to, či je elokované pracovisko sieti škôl. Sieti škôl bolo, figurovalo. Rovnako sme si overili, že či sa preniesla dávka za deti, za zamestnancov do rezortného informačného systému, čo vlastne spravuje ministerstvo. Prenieslo sa to. Máme o tom dôkazy, ak sa páči. Je nám z ministerstva poslali heslo, prihlasovacie údaje, to bol ešte december. Tu máme napríklad informáciu o tom, že jedálne školská jedáleň ako je elokované pracovisko sú v prevádzke, že tam bola obnovená činnosť, to je v časti v poznámke od 1. decembra. Takže my sme sa tomu samozrejme veľmi potešili, ako aj naši rodičia, naši deti. Výchovno-vzdelávací proces odtedy prebieha v plnom rozsahu. Len sa začali deť zase zvláštne veci.
No, tie zvláštne veci sú, že teda napríklad to, čo sa stalo včera, že daňový úrad vracia daňové priznania rodičom detí, ktoré sú u nás. Včera sme teda dospeli k informácii, že naša škola stratila IČO, čiže nejakým spôsobom ju vymazali úplne aj z registra organizácií. Jeden zamestnanec písal, nie včera, ale už pár dní dozadu, písal na štatistický úrad na základe zákona 211, myslím, že 211, je to paragraf 211 zákona o práve na informácie, písal teda otázku, kde zmizla naša škola, na čo nám prišla odpoveď, že teda oni naše otázky preposlali na ministerstvo, ministerstvo doteraz odpovede nedalo. Takisto celý ten čas, ako máme deti, nie sme financovaní, nedostávame normatívne prostriedky. Takisto mesto Lučenec, napriek tomu, že jedáleň nebola zrušená, napriek tomu, že na ministerstve pani Surmajová, čo je vedúca právneho oddelenia, a pán štátny tajomník Partila nám potvrdili, že nám vedome nechali výdajňu školskej stravy na to, aby sme vedeli poskytovať stravu a gymnáziu. Napriek tomu nám mesto Lučenec neposkytuje prostriedky na stravu, čiže okráda deti. Takisto ministerstvo školstva okráda deti tým, že neposkytuje normatívy. K dnešnému dňu by som zhrnul tú sumu, ktorú nás zatiaľ okrádajú, na nejakých 500 000 eur plus minus. To sú priame škody, nepriame škody, ktoré spôsobili tým nátlakom a tým vyhrážaním sa počas toho procesu rušenia našej školy sú väčšie, pretože nám zdecimovali v podstate aj gymnázium, takisto umelecká škola tým trpí. Celá tá neistota, celý ten bordel, chaos, ktorý spôsobili úradníci svojimi nekompetentnými rozhodnutiami a neúplnými, nekompletnými, zle vydanými rozhodnutiami, spôsobila naozaj veľké problémy nám finančné, samozrejme, okrem iného. A my sme toto riešili, informovali sme o týchto problémoch pána Blahu, podpredsedu Národnej rady, podpredsedu parlamentu, pardon. Takisto sme informovali o tom pána Romana Malatinca, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas. Pán Blaha nám veľmi, aj pán Malatinca, snažili pomôcť, snažili sa komunikovať s pánom ministrom. Pán minister sa nám v podstate dosť dlhý čas vyhýbal na nejaké kontaktovanie na jeho telefónnom čísle, ktoré mi predtým poskytol, stále neodpovedal. Dokonca sa vyjadril nejakým rodičom, ktorí s ním boli v kontakte, že je urazený za neviem za čo. Takisto pán Blaha nám spomínal, že bol urazený za niečo, neviem za čo, takže za to nám nechce vrátiť školu a nechce riešiť problém, ktorý teda pomohol dovytvárať, by som povedal. Nakoniec predsa len sme mali stretnutie, asi nejaké 2 týždne dozadu, 18. 3. sa mi zdá, že sme mali stretnutie na ministerstve, ktorého bol účastný teda pán minister, bola tam pani riaditeľka so mnou. Zo strany ministerstva tam ešte bol pán Partila, štátny tajomník, bola tam pani Surmanová, nechcem nikomu moliť meno, za právne oddelenie, a bol tam, ak som správne pochopil, nový štátny tajomník, pán Hrinko, kde teda už to vyzeralo, že dochádzame k nejakej dohode, kde už sa tento problém riešil o tom, že naša škola sa zrazu stráca z rôznych registrov, že údaje sú mazané spätne.
A bez rozhodnutia?
Bez rozhodnutia. Podotýkam, zákon PDV Česká hovorí, že školské zariadenie môže byť zrušené rozhodnutím. Žiadne rozhodnutie o zrušení alokovaného pracoviska alebo vydanie školskej stravy neexistuje. Ešte opakujem, pán Partila a takisto pani Surmajová povedali, že nám teda nechali tú jedáleň, tú vydaniu na schvál, aby sa mali tie deti stravovať. Takže nechápeme, prečo zrazu zmizla organizácia ako taká, keď jej časť teda vedome nechali. Ich argumentácia je stále jedna tá istá, že teda oni asi majú právo urobiť čokoľvek, my nemáme právo urobiť nič. Keď niečo spravia zle, tak to je písarská chyba, respektíve gramatická chyba. Keď spravíme my zle, tak to je fatálna chyba. Ne? A na tomto stretnutí sme mali z neho celkom dobrý pocit. Vyzeralo to, že teda smerujeme k nejaké dohode, k návratu nejak, alebo zaradeniu teda školy do siete škôl a školských zariadení. Pričom sa dohodlo priamo na tom stretnutí, že o týždeň sa vidíme opäť a doladíme detaily za ten čas. Priamo pred nami pán minister nariadil svojim podriadeným, aby teda našli spôsob, ako tieto technické problémy vyriešiť. Keď sme prišli o týždeň na stretnutie, pán minister sa stretnutiu vyhol z dôvodu pracovnej vyťaženosti, podhodil pána Partilu, štátneho tajomníka, ktorý nám oznámil, že všetko, čo my tvrdíme, takže sa nestalo. Všetko, čo na tom stretnutí bolo povedané, zrazu nebola pravda. Zle sme si to vraj pamätali, že on to nepočul. Naozaj nás nenapadlo teda robiť si videozáznam alebo nejaký záznam. Naozaj sme sa spoliehali na to, že keď minister povie slovo pred nejakými 5-6 ľuďmi, tak asi to má nejakú hodnotu. Evidentne to nemá hodnotu. Stav je teraz taký, že nejakých 95 rodičov má pravdepodobne veľký problém, nakoľko škola zmizla z registrov bez rozhodnutia. To znamená, momentálne nemá ičo, takže ako keby neexistovala. A tým pádom nastupujú tieto problémy, ktoré teraz naozaj netušíme, ako sa budú riešiť, a nie je to ani v našich kompetenciách. Takže toto je taká rána, ktorá našu školu pravdepodobne naozaj už je to tak silná rána, že bez pomoci to už asi neustojíme. Aj my sme aj ľudia, bojujeme od októbra, stále sme boli ťahaní za nos, stále pán minister nás sľuboval. Tu je napríklad SMS, ktorú písal pánovi Blahovi, ktorú pán Blaha mi preposlal. Tam je dátum, kedy teda bola napísaná, to znamená, že pán minister vedel o tom, že fungujeme na alokovaných pracoviskách. Už v tom čase bol od nás informovaný, že niečo zvláštne sa deje. My všetky dôkazy, ktoré máme, tak postupne ich posielame na generálnu prokuratúru. Na tom poslednom stretnutí, kde bol pán Partila, štátny tajomník, tak od nás ťahal tieto informácie, čo na nich máme. My sme povedali, že všetko dozdáme generálnej prokuratúre, nakoľko ich položíme za spornú stranu, a teda ich spôsob jednania nie je za čestný, a že nemajú našu dôveru na to, aby sme im tie dôkazy poskytli.
Pán Becher, ja by som sa rád spýtal, lebo teraz si hovorí, že aké problémy máte teraz od toho, ako sa vymenila vláda. Ale tieto problémy s vašou školou už nenastali teraz, ale kedy vlastne nastali?
No, ja som to spomínal, že rozhodnutie o vyradení našej školy bolo spravené síce počas školského roka, ale bývalou vládou, bývalým ministrom, nikým nevoleným ministrom, pánom Vútorom.
To ste spomínali v minulom videu.
Áno, ale myslím, že aj na začiatku, ale dobre, zopakujem to rád. Pán Vútora, pán minister Vútora, teda nám prišiel do učenca 13. tuším oktobra, neberte ma úplne presne za slovo, oznámiť, že naša škola bola vyradená. My sme ešte toto rozhodnutie nemali doručené. Keď sme sa pýtali, prečo takto, tak nám pán Martin Kríš, úradník, oznámil, že dodržiavať zákon o doručovaní je neefektívne, že teda efektívnejšie je nám to napísať nejakým potradným mailom niekde niekam, deň predtým, ako sa to udeje. Ale zase musím kvitovať, na rozdiel od pána Druckera, pán Butura bol aspoň ochotný riskovať to, že sa nám postaví z oči v oči. Zatiaľ, čo pán Drucker sa nám vyhýbal 6 mesiacov. No, stále taký, že teda súdy zatiaľ nekonajú, respektíve konajú veľmi pomaly. Prokuratúra veci postúpila na vyšetrovanie, ale žiadne ďalšie kroky sme zatiaľ nezažili, mimo toho, že nám chodia priebežné listy, že ak si to posúvajú medzi Bratislavou 4 a Bratislavou 3, ja neviem akým oddelením, zrejme nevieť, ak si sídli ministerstvo, neviem. Evidentne nikoho nezaujíma osud nejakých 100 detí, ktoré momentálne máme v škole. Všetkých trápi len nejaký postup úradníkov a či náhodou sme niekoho neurazili, viac menej v tomto procese. To, že v prvom kole nám zničili, teda zničili alebo zasiahli do osudu a života 100 detí, je jedna vec, druhá vec, že naše školy dokopy mali 800 detí. A tie dôsledky sú také, že teda aj tých 800 detí pravdepodobne bude veľmi trpieť tým. Nikoho to nezaujíma. Vidíte, pán premiér a minister zahraničných vecí boli ochotní obrátiť na ruby Európsku úniu kvôli záchrane jednoho človeka, ktorému sa udiela naozaj veľká krivda. Ten človek, ktorý sa dostal na sankčný zoznam, ale 800 detí nikoho nezaujíma. Neviem. Prečo to takto je? Ale je to takto.
Pán Becher, prepáčte, možno, ale všetci nepoznajú ten prípad, že vlastne čo bolo príčinou toho, že vlastne ministerstvo školstva vás vyradilo do známu škôl, lebo to je vlastne príčina, ktorá sa ťahá.
No, to je predmetom súdneho sporu momentálne, ktorý zatiaľ teda začína nejak pomaličky bežať, ale je to tvrdenie inšpekcie, že sme neumožnili vykonať kontrolu. Čo my sme rozprávali, ja neviem, bolo to vo všetkých médiách, myslím si, že momentálne sa k tomu vracať asi až tak úplne nemá zmysel. Ministerstvo vydalo rozhodnutie, ktoré my od začiatku považujeme za nesprávne a zle vydané. Nakoľko oni vyradili školu, úplne na začiatku nás začali vyraďovať kvôli zákonu o publikáciách.
Áno, v školskom zákone jeden paragraf o učebných pomockách.
Keď sme teda sa pýtali, čo to s tým súvisí, že však nič také sa u nás nedialo, tak nám bolo povedané, že to je gramatická chyba. Takže pokiaľ hlavná školská inšpektorka pani Alžbeta Dianovská Štofková a pravdepodobne sa ospravedlňuje, ak som neskomolil meno, považuje to, že napíše úplne iný zákon za gramatickú chybu. Následne potom už ten zákon opravili, vyradovali nás za porušenie zákona, kde sme neumožnili vstup inšpekcie do budovy, čo nie je pravda, pretože oni v budove boli a sami z nej vyšli, lebo sa tu vrajne cítili dostatočne, ako to napísali?
Komfortne
napísali, že pre nevšímavosť personálu, čo o 7 ráno viete, koľko toho personálu v škole asi je. A následne vyradovali našu školu, to, že vyradili iné ičo, že vyradili iného zriadovateľa, to všetko sú len písarské chyby, to všetko v poriadku. Nám upreli právo na odvolanie z dôvodu, že sme teda napísali v opačnom poradí účastníkov, tvrdia, že účastník mal byť zriadovateľ. Zriadovateľ bol v tom odvolaní, ale bol až druhý v poradí, mimochodom štatúta a zriadovateľ je stále Branislav Becher. To znamená, že to je len taká hra so slovičkami, takže nám upravili právo na odvolanie a potom následne nás vyradovali počas školského roka, počas rozbehnutého školského roka s tým, že nikoho nezaujímalo sú deti. Nikoho. A teraz, keď sme boli na ministerstve a žiadali sme ich, aby nás teda zaradili uprostred školského roka, opäť tvrdili, že sa to nedá, ale vyradiť školu uprostred školského roka dokázali. Ale zaradiť to nevedia, to za ten svet nevedia. To sa proste nedá. Aspoň to teda tvrdila pani Surmajová stále. Tých chýb, ktoré oni v tom procese spravili, je milión. Problém však je, že zatiaľ o každom našom odvolaní, o každom našom dovolaní, o každom opravnom prostriedku, ktorý podáme, rozhoduje stále jeden a ten istý človek, to je Martin Kríž, generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného školstva, myslím, že teda ak sa nezmenila jeho funkcia. On vydal rozhodnutie o tom, že nebudú sa venovať nášmu odvolaniu. On vydal rozhodnutie, proste vždy je podpísaný iba on. O každom dokumente, ktorý my pošleme na ministerstvo, rozhoduje stále iba Martin Kríž. Ja neviem, či tam iný úradník nepracuje, to neviem, ale pravdepodobne ministerstvo zbytočne zamestnalo ostatných úradníkov. Majú Martina Kríža, ktorý by mohol postačovať asi na všetko. Stále nemáme možnosť sa brániť, stále súdy nezačali konať. Žaloby boli podané ešte v októbri. Dodnes sa dokopy nič nepohlo. Polícia takisto zatiaľ nekoná ešte nejak výrazne, aspoň sme si to nevšimli. Toto je súčasný stav.
A môže sa spýtať, oslovili ste aj nejaké médiá, ktoré...
Ako v tom čase v decembri zhruba sme boli dosť v mnohých médiách, a teda v novembri, decembri, tak by som bol presnejší. Potom na v podstate žiadosť pána podpredsedu parlamentu, ktorý povedal, že teda pánovi ministrovi sa veľmi nepáči, že tak veľmi komunikujeme s médiami, ale že už nám chce pomôcť a chce nám byť ústretový, tak sme teda prestali vystupovať v médiách, čo viedlo akurát k tomu, že nás do minulého týždňa sa naťahovali a klamali. No a teraz stav je taký, že teda sme sa nepohli ani o pol centimetra ďalej, ako sme boli niekde v októbri. Akurát sme zistili, že ministerstvo čudným, zvláštnym spôsobom vymazalo spätne informácie z rôznych systémov, informačných a registrov a tak ďalej, a zrazu škola nemá ičo, ako keby nikdy neexistovala. Takže je taký zvláštny stav.
To, že nemá ičo vlastne, a že vlastne tí rodičia, ktorí vlastne dávali daňové priznanie, tak vlastne sa považuje to, že tá návšteva vlastne vašej školy nie je považovaná, že boli vlastne
toto je informácia nová pre nás, to sme sa dozvedeli včera večer, keď prvým rodičom sa vrátili daňové priznania s tým, že ich deti nemajú plnenú povinnú školskú dochádzku. Toto je stav, na ktorý zatiaľ my nie sme schopní ešte reagovať, lebo naozaj my to nespravujeme, ten systém. Ja neviem, čo to obnáša. Ja neviem, ako z tohto vonku a ako túto situáciu vyriešiť. To by sa už malo zaoberať tým asi aj ministerstvo.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, dostávame sa do druhej časti dnešnej relácie. Po prehratej ukážke, tak v dnešnej relácii v druhej časti budú pani docentka Havrlentová, ktorú pozdravujem.
A ešte raz dobrý deň všetkým.
Vzhľadom k tomu, že pán Becher a pani Noe sa rozhodli, že odprezentujú len to, čo môžu odprezentovať, nakoľko sú účastníkmi živého konania, tak boli hostiami v prvej časti relácie. My ostatní, to znamená pani docentka Darina Havrlentová a pani doktorka Katarína Burdiová, tak budú hostkami druhej časti, vzhľadom k tomu, že oni, a takisto ani ja, nie sme účastníkmi tohto konania, takže sme v úplne inej situácii a môžeme sa vyjadrovať oveľa slobodnejšie. Vrátim sa k tomu, čo odznelo v tej takmer 20-minútovej ukážke zvukovej, ktorú nahrali minulý týždeň s pánom Jurečkom. Pani doktorka Pálešová, riaditeľka súkromnej školy v Lučenci, a pán zriadovateľ Branislav Becher. Zacitujem, lebo mňa toto dosť rozrušilo, ak to môžem tak povedať, lebo to je ďaleko za hranou zákona, čo sa tam deje. Zákon číslo 71, na ktorý som sa v úvodnej časti pýtal, a je pani doktorky Noe, jedná sa konkrétne o zákon o správnom konaní alebo správny poriadok, tak ten v paragrafe 3, odsek 2 uvádza nasledovné. Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, s účastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. A toto je mimoriadne dôležité. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenie, aby pre neznalosť správnych predpisov neutrpeli v konaní újmu. Mne toto prípada také, že ako keby tieto správne orgány, tým myslím ministerstvo školstva, inšpekciu a ďalší, konali tak, že neznalosť zákona alebo neznalosť nuans zákona neospravedlňuje a oni môžu robiť čokoľvek. Mne to prípada tak, že toto, čo sme si vypočuli v tej prvej časti, prvej hodine relácie, je presný opak toho, ako znie ten paragraf 3, odsek 2 zákona o správnom konaní. Katka Burdyová, ako právnička, máš možnosť k tomuto sa vyjadriť ako nezaujatý účastník konania, ale tejto relácie. Ako ty, ako právnička, ktorá má dlhoročnú skúsenosť, sa na toto díváš? Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, skôr ako dám Katke slovo. Číslo do štúdia je +421 910 473 440. Môžete využiť Telegram, Signál, WhatsApp a po vstupe Katky môžete volať. Mal som už aj počas toho prehrávania ukážky zvukovej, ktorú nahral Igor Jurečka s pani Pálešovou a pánom Becherom. Už dva telefonáty, tak poprosím, zavolajte po úvodnom vstupe Katky Burdyovej. Katka, ideš?
No, ja by som to povedala tak veľmi jednoducho, pretože zbytočne tu budeme citovať paragrafy, keď my vieme, o čom by ten zákon mal byť, o čom je. To znamená, že okruh účastníkov je definovaný jednak v zákone o správnom konaní, jednak vždy to musia vedieť orgány správneho konania, kto je okruh účastníkov. Ak opomenú niekoho, to znamená, že dochádza k čomu? Zase k porušeniu zákona. No a teraz je otázka. My máme napríklad aj možnosť takého niečoho, že dojde napríklad vzniku škody nesprávnym úradným rozhodnutím. A ja sa teraz takto pýtam. Tí, ktorí tak konajú, buď nevedia čítať zákon na tom ministerstve, alebo to robia na schvál, alebo sledujú nejaké ješitné záujmy. No, prepáčte, ako úradník, ktorý je platený aj tými rodičmi, aj tým zriadovateľom školy, aj nami všetkými. Zase sme sa dostali do pozície, kde ten, kto má pečiatku, si hovorí, že a kto je viac. No a ja by som mu pripomenula, viac sme my. Ak nechcete robiť túto prácu, tak ju nerobte. A tu je parketa pána ministra. Nie je to len, prepáčte, o študentovi Janigovi, ktorý potrebuje pár vecí s médiami a pán minister si čas nájde. Toto je dôležitá vec. Za prvé, pracovné miesta. Za druhé, vzdelávanie detí, kontinuita vzdelávania. To je ten prvoradý záujem. Za tretie, je tu subjekt, ktorý funguje na území Slovenska. Nemusí to byť, že vždy zahraničný investor, ktorý prináša prospech. Takže ja sa pýtam, koho záujmy úradníci zastupujú? A prepáčte, dôvod na konanie, to, jak si citoval tam, v rámci správneho zákona, vždy je dôležité vec riešiť. Zákon o správnom konaní o riešení nejakého úradného postupu. A teraz, aj keby, ja neviem, sa im pokazil zámok na škole a nejaká kontrola alebo inšpekcia by sa nedostala do budovy, aká škoda sa stala? Veď sa dá dať náhradný termín. Alebo ak nie sú spokojní s pohostením, alebo že nebežali tam tie červené koberce pred nimi. Prepáčte, toto nemôže takýto subjekt vykonávať funkciu na orgáne štátnej správy v takejto vysokej funkcii, lebo jeho prvoradým záujmom má byť, ale hlavne náplňou práce, to, aby ten subjekt, ktorý išiel kontrolovať, fungoval, ale fungoval z titulu toho, či to vzdelávanie je vhodné, či to vzdelávanie je na tej úrovni, ako má byť, či sú rodičia spokojní, či tá škola funguje, obedy sú zabezpečené, osnovy a tak ďalej. A tam tú históriu školy máme. Takže my sa zbytočne zaoberáme tým. Druhá vec je, že tie súdy, no tak vážení, áno, to, čo spomenala aj doktorka Noe, áno, v správnom konaní je miesto neodkladného opatrenia, tá náprava teda toho rozhodnutia, ktoré má odstrániť dočasne protiprávny stav alebo nejaký spôsob vzniku ešte väčšej škody. Ja sa pýtam, aká že to už vznikla škoda tomu ministerstvu, že tam povedzme, ako oni tvrdia, že nemali dostatočnú pozornosť? A čo takto tá škoda, ktorá vznikla práve týmto, a ja to hovorím rovno, nezákonným konaním, lebo retroaktívne spätne zrušiť, vymazať čo, zrušiť len tak teda, vlastne oni nezrušili, lebo rozhodnutie nemáme. Hej? A vždy základom správneho konania je čo? Konanie samé, ktoré začína buď na návrh účastníka, alebo z titulu ex ovo, čiže ten správny orgán začal konať. Ale vždy tam musia byť účastníci. Druhá vec je, že pri škole, v školských dochádzkach, všetko, čo sa týka detí, je vždy prvoradý záujem dieťaťa. A tam sa jedná aj o maloleté deti, vážení. Tak ja už naozaj nerozumiem, ako toto už nie je o práve, toto je o morálke. A čím skôr si pán minister urobí poriadok, lebo tak rýchlo, ako tú školu vedeli kliknúť tým, lebo niekto má to klikacie tlačítko na klávesnici vymazať, vedia autoremedúrov, o tom je tiež zákon o správnom konaní, že môžu vlastné rozhodnutie autoremedúrov napraviť a miesto tohto ťahania a dupania si nohou, tak už dávno to malo byť vybavené. Ako o čo im ide? Buď tam musí byť záujem štátu, ktorý oni reprezentujú, samozrejme za príjmy, ktoré im poskytujeme my. A ich prvoradým, ako som bola náplňou práce, má byť dodržiavanie zákona a záujem koho? Detí a toho, čo sa teda to ministerstvo školstva, čo má na starosti týka. A čo z toho urobili? Vyrátame to na prstoch, koľko pochybení tam nájdeme? Nedoručovanie. Nebol závažný dôvod na zrušenie, o tom sa nebavme. Pohadzovanie si horúceho zemiaka. Faktom je, že ten právny štát a právo, prepačte, nefunguje. Všetko, čo doktorka Noe povedala, veľmi slušne je, že právo ako naozaj nefunguje, lebo keby fungovalo, tak si toto nikto nemôže dovoliť a nemôžu sa tváriť, že no ale my sme mali jednanie, ale vy ste to zle počuli. Jak môžem zle počuť, keď základným problémom je vrátenie školy do systému? Druhá vec je, ako nepochopenie zmyslu konania v tom, že majú predchádzať škodám. Majú škody, alebo teda tie vzniknuté nejaké dopady na účastníkov konania, presne ak si aj ty čítal, odstrániť. Druhá vec, každý z účastníkov konania má absolútne právo sa k veci vyjadriť. Kde sa mohli vyjadriť tie deti? Kde sa mohli vyjadriť tí rodičia? Veď to konanie je samé pochybenie. Otázka je, kto za ňo zodpovedá, kto konal a potom opakujem, buď konal vedome, alebo tomu nerozumie, alebo má iný záujem. No tak aj za B, aj za C je to, by som povedala, veľmi zlé a jediným dôsledkom tohto konania by malo byť odchod ministerstva. Ja na to nemám čo iné povedať. Je to tak, lebo otočme si to, že by v koži týchto rodičov a detí boli tam tí úradníci, ako by sa na to dívali oni, že toto je to právo? Nie, nie je to právo. Okruh účastníkov, rozhodnutie chýba dôvod na také konanie a ďalšia vec, porušená retroaktivita v tom zmysle, že nemôžem vymazať niečo len tak, pričom sú tam jasné dôkazy, že to fungovalo. Druhá vec, konkludentným konaním, keď bola do určitého času boli jedálne, fungovali tie pobočky. Však oni konkludentne tým, že tie mohli fungovať a fungovali aj zo strany ministerstva, aj zo strany teda tých prostriedkov poskytovaným i jasné, že boli v prevádzke a bolo to v poriadku. Tak ja už vážne neviem, toto je v podstate žabomyšia vojna, kde sa zrejme dokazujú a pretláča, že akože kto je väčší a doplňte si, čo chcete. Len najväčší z toho vyjde ako hlupák potom ten, ktorý si to zlízne, a preto aj ja im doporučujem v najlepšej vôli, ak chce aj pán minister vyzerať ako minister, ktorý zastupuje voličov, teda zastupuje štát, čiže nás, čo sme dali mandát vo voľbách, no tak vyrieši problém veľmi jednoducho. Klik, je to naspäť, urobí sa autoremedúra, rozhodnutie, vyhodnotia predchádzajúci postup ako vadný, že mal nedostatky, bum, bum, a má pokoj svätý. Lebo nerozumiem, čo týmto sledujú.
No dobre, Katka, máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Ďakujem, poslucháč Jozef Nemecko. Ja sa chcem opýtať vašich hostí, už bolo povedané, ak sa nemyslím a nemýlim, pán Becher odpovedal na moju častočnú otázku, že tam je nejaký pečatkovač, štátny úradník, pán Križan, alebo ako to, aj, že všetko ide cez neho. A teraz sa chcem opýtať, či môžete povedať v rámci toho, čo sa môžete vyjadrovať, komu v skutočnosti leží v žalúdku tá škola alebo vedenie školy? Môžete to normálne trošku hlbšie rozobrať? Sú tam indície o pozemok, sú tam indície o nehnuteľnosť, sú tam indície prebrať školu súkromne? Sú tam indície takýmto spôsobom ruinovať školský systém a budúcnosť detí? Skúste odpovedať mi na to, potom možno ešte položím ďalšie.
No, pána poslucháč, trafili ste všetky možnosti, ale neviem, koľko vám Katka môže ohľadom tohoto povedať. Ja sa v tomto vyznám veľmi dobre, len vzhľadom k tomu, že aká je situácia, tak niektoré veci z taktického hľadiska povedať nemôžem. Nech sa páči, Katka, ideš.
Ja to poviem takto. Ak budú ďalej konať tak, ako konajú, to znamená protiprávne, nezákonne a dokonca až komicky, tak všetky tie možnosti, ktoré pán poslucháč vymenoval, i veľmi rýchlo vyjdú najavo. A potom sa budeme musieť baviť aj takto. Takže ja neviem presne, ako nepoznám podrobnosti osobne, ale vidíte, ako vám to došlo, že je tam úplne iný záujem, lebo nehnevajte sa, veď správne konanie je veľmi jednoduché. Tam nejde o nejaké, že niekto niekomu niečo a urobil, ako pri žalobách, viete. Tam čo chcú dokazovať? A k dôvodom na zrušenie fungujúceho subjektu v školstve, kde vieme, v akom stave sa školstvo nachádza, má byť to, že sa nejaká inšpekcia nemala dostatočnú pozornosť, no nehnevajte sa, to je kde v zákone napísané, že dôvodom na zrušenie školy je, že pán inšpektor sa rozhodne, že není dosť dôležitý. Sú tam jednoznačné porušenia vo výuke, v nejakých zákonných povinnostiach, čo má škola dodržiavať, keď nie sú, no tak potom o čom sa vôbec bavíme. Takže odpovedať na túto otázku si veľmi rýchlo odpovie ministerstvo tak, že pokiaľ autoremodúrov veci uvedie do právneho a správneho stavu, tak sa o tom už nemusíme baviť. Hej?
No len, Katka, ja som si absolútne istý, že niečo také sa nestane, aby ten systém tej nápravy toho práva, toho pochybenia v tom správnom konaní oni boli ochotní urobiť, tak ja tomu neverím. Vzhľadom k tomu, že viem, o čo konkrétne sa jedná, ale nesmiem to povedať, lebo nemienim chodiť po súdoch a doťahovať sa s tým, kto má neobmedzený rozpočet.
No ale veď to je v poriadku. Ja hovorím, že oni vlastným konaním spôsobia presne ten problém, ktorý nechcú spôsobiť. Lebo ako vybrať si tento spôsob získania niečoho pre niekoho, alebo ja už neviem ako, je naozaj prazvláštny. Ibaže doteraz tým, že to právo nefunguje tak, ako by malo, a to všetci vieme, veď to ja nehovorím žiadnu novinku, si to môžu dovoliť, lenže časy sa menia. Takže už aj tí úradníci by mali pochopiť, že už hurá systém končí. A naozaj každý si už bude chrániť svoje práva a právom chránené záujmy a nenechá to len tak, lebo úradník má pečiatku a kamarátom, alebo ja neviem, hej. Sama neviem, prečo takto konajú, doslova takto amatérsky, hlúpo a protiprávne. Neviem, ja ako právnik neviem, že Greta to povedala veľmi slušne do bodov a veľmi jasne. Kde sa pozrieš, tam je porušené či konanie, či spôsob rozhodovania v zmysle, že neboli právne dôvody a tituly. A ešte veľmi dôležitá vec je, že ten štátny orgán môže konať len to, čo má v tom zákone taxatívne vymedzené. A je v zákone napríklad taxatívne vymedzené to, čo som spomenula, že zrušili školu, lebo nejaký inšpektor sa nedostal dnu, pričom je preukázané, že sa dostal. Druhá vec je tie vyjadrenia účastníkov, že im bolo odopreté právo v tom konaní, právo účastníka konania. Veď to je tak závažné pochybenie, že... No, ale ja si myslím, že ono, doba sa mení a nedá sa nič robiť. Budú musieť aj oni pochopiť, títo naši veľkí úradníci, že už tento spôsob nebude možný. Zrejme ten proces je taký, aký je, no ale ľudia sa musia naučiť trvať na svojom a toto zastrašovanie, že... A druhá vec je tá škoda. Ľudia, vážení, asi uvedomme, že áno, nie je možné započítavať pohľadávky voči štátu, lebo tá škola má pohľadávky z titulu toho, že tá výuka bola a prebiehala. Druhá vec je, že týmto nezákonným postupom tí úradníci spôsobili právny problém tej dochádzke napríklad detí, čiže oni vlastne porušením práva priviedli ďalšie subjekty k tomu, že oni ako keby konali protiprávne, pričom nekonali protiprávne, čiže vytvorili svojim konaním protiprávny stav. To je normálne choré, vážení. Toto snáď ani v učebniciach práva nie je. Ale na to mal fakt veľmi rýchlo reagovať súd a prokuratúra.
No Katka, ja ti poviem, že termín právna rabulistika v práve nie je uvedené asi nikde. To znamená skrútenie ako oceľového drôtu alebo hliníkového toho paragrafu tak, že už z neho nič nie je. Pán poslucháč, pýtajte sa.
Ešte by som chcel krátko, hlavne na pani doktorku Noé. Prípadne,
pani doktorka Noé tu už nie je, na pani doktorku Burdiovú kláte otázky.
Tak sa chcem opýtať, pochopil som asi tak na 50%, čo bolo povedané, ale mňa teraz zaujíma konkrétne, keďže obidve školy sú štátne inštitúcie, ak sa nemýlim.
Jedná sa o súkromnú školu, základnú, umeleckú a 8-ročné gymnázium, kde je rušená základná škola, aj zjedálňová s ostatným príslušenstvom.
Tak sa ospravedlňujem, ale chcem sa opýtať takú vec. Koľkokrát bol pán Harabin, alebo som ho zastihol, či už Slobodnom vysielači, alebo na Infovojde, tak som sa ho pýtal na takú podstatnú vec. Pán Harabin, s vašou praxou a s vašimi skúsenosťami, ako dokážete vysvetliť, že toto, čo sa teraz deje, to my zbierame následky, že to, čo sa deje, nebolo za 5, 10, ani za tých 35 rokov. Lebo tí ľudia do tých úradov alebo do týchto inštitúcií súdnych sa tam dostali za určitú dobu. A teraz mňa otázka znie, kto bude platiť tie súdne spory pani Burdiová? Zase to bude platiť daňoví poplatníci? Lebo viete, minule som zdrbal tohto pána Jariabka, aj pán Farkašovský bol takisto slobodno vysielači, hej, a som hovoril, občania platia štátnu správu, policajtov a všetku túto ako funkčnú infraštruktúru. Platíme Národnú radu, platíme vládu, platíme RTVS a teraz pred voľbami sa všetci politici aj Farkašovský natlačili do STV. Ja hovorím, prečo sa netlačia, prečo sa takéto veci nediskutujú normálne v RTVS. Ale mňa teraz zaujíma, že kto to bude platiť ako ten súdny spor alebo proste tie škody, ktoré vzniklo občanom a tak ďalej. Lebo je to reťazová reakcia, to je moja posledná otázka. Skúste mi na to, pani Burdiová, odpovedať. Ďakujem pekne. A aj zároveň ostatným poslucháčom odpovedzte. Do počutia.
No, Katka, ideš.
Že samozrejme, že my štát, lebo toto je presne ten problém, ja to furt omielam a dokola. ten, kto má prístup k rozhodnutiam v mene štátu, kto má prístup disponovať so verejnými zdrojmi, musí pri priamom úmysle alebo aj nedbanlivosti zodpovedať svojim majetkom, ak koná protiprávne alebo spôsobí škodu. Lebo to, že ja neviem, trojnásobok mzdy, alebo čo ja viem, jak to bolo, no ale toto je nepredstaviteľné, lenže kde nie je vôľa, tam nie je cesta. A ešte máme ďalší problém, kde nie je sudca, tam nie je žalobca. Teda, kde nie je žalobca, nie je sudca. Ešte keď sa aj nejaký náhodou žalobca nájde, tak sudca sa nám stráti na niekoľko rokov. Takže, no, je to ťažké, ako kým sa toto nevyrieši, prestáva potom fungovať štát ako taký, lebo nie je, presne ako pán Becher povedal, nie je predstaviteľné, aby vždy sa riešil len niekto alebo nejaká skupina ľudí. Jak to vysvetlil na prípade pána Hanbalka, áno, bolo mu poškodené, lenže koľko je takto poškodených ľudí, nevrávim sankciami, ale inými konaniami štátu. No a s tým čo? Ako to je niečo strašné, že nemáte tú možnosť, čo by mala byť samozrejmosť, uplatniť to právo, a keď ho chcete uplatniť, tak šubho platiť obrovské poplatky, na ktoré už ľudia nebudú mať. A trvá to tak dlho, až keď stratíte vôbec zmysel, na čo ste to konali. Viete, alebo presne ako je to aj vo vzťahu k tým nevyváženým zmluvám za štát, tento, tamto, je toho strašne veľa. No ale ako pokiaľ my ľudia nebudeme trvať na tom, že to právo musí fungovať, a tam napríklad ja vidím možnosť, keď už spomenul pán poslucháč doktora Harabina, že asi by bolo dobré takúto osobnosť dať na kontrolu, aby zabezpečovala svojou teda konzistentnosťou a postojom k právu ten dozor nad zákonnosťou, či už vo forme generálneho alebo vo forme, ja neviem, čo s tým ústavným súdom, lebo ako vážne je to výsmech práva, a to nehovorím ja, že to už je pomaly všeobecne známa skutočnosť. A preto sa nevieme pohnúť z miesta. Darmo tu budeme citovať zákon, keď ho nemám ako uplatniť. No, ako ho chceme uplatniť, keď vidíte, čo od októbra sa to deje a nič? A nič? Presne, porušia sa pravidlá v priebehu vyučovacieho procesu. Porušia sa práva účastníkov konania. Nie je jasný okruh účastníkov konania. Nemali sa možnosť vyjadriť. Sú zmiznuté zo systému pobočky bez rozhodnutia akéhokoľvek. No, to sú také vážne pochybenia, že ja už neviem, ako to mám okomentovať. To už dávno malo ministerstvo, už hlavne po zmene vlády, lebo ak sú tam úradníci s Odorovskou, Matovičovskou, čo to tam ešte bolo, Hegerovských čias, no tak to bolo prvé, čo bolo treba vymeniť. Lebo aký pán, taký krám, tak sme vedeli, že to sú nekompetentní ľudia potom. No ale kto zodpovedá za ministerstvo? No, kto? No minister. No tak sa nedá nič robiť. A či sa on cíti urazený alebo neurazený, je tam na to. A má veľmi dobrú príležitosť teraz ukázať, že to vie dať do poriadku a že veľmi rýchlo. Veď on je minister. No tak pekne, šup. To urobiť, úloha 1, 2, kontrola plnenia úloh, a za 3 dní je to vybavené. Tak jak to vedeli zrušiť tiež zo dňa na deň, tak autoremedúrov sa to dá urobiť 1-2. Dokonca dá sa to urobiť aj krátkou cestou, veď bude jednanie, vypracuje sa rozhodnutie, hneď sa dá, doručia sa rozhodnutia, vzáme sa odvolania. Veď keď sa chce, tak sa dá. Možnosti aj zákonné sú, len ich treba využiť. Ja k tomu už veľmi nemám čo dodať. Je to len na nás, aby sme ako ľudia trvali na tom práve a na tom, aby naozaj nad tou zákonnosťou deli ľudia, ktorí aj chcú to robiť. Takže za mňa asi toľko, ja by som nechala slovo už len Darinke, lebo tam ten aspekt tých detí je naozaj veľmi závažný, takže asi tak.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, Katka. Darinka, ideme teraz v tejto zostávajúcej dobe, máme asi nejakých 25 minút do konca relácie, rozobrať to, čo je veľmi dôležité. Neviem, či som vám to spravodlivo rozdelil, asi nie, ale to sa ani v podstate nedá, lebo volal aj poslucháč a zrejme zavolajú aj ďalší. Ideme sa teraz pozrieť, takisto ako ja, aj ty si pedagogička, máme určitých pár vôčkov alebo desiatok rokov odučených. Vieme, že aká situácia je v školstve, lenže vzhľadom k tomu, že tu sa jedná o maloleté deti od 1. až po 9. ročník, tak tu je veľmi zásadný zásah do toho výchovno-vzdelávacieho procesu a samozrejme aj do tej psychiky detí. Ty ako psychologička, ako sa na tento problém dívaš? Pretože podľa mňa toto, čo sa tu deje ohľadom toho rabulistického hýbania práva alebo právneho wrestlingu, že kto má silnejšie peste, ostrejšie lakte, tak ten toho viac presadí, tak mi to prípada absurdné. Darinka, nech sa páči.
No, vzhľadom na to, že táto relácia je zameraná najmä na právnu problematiku a právnu stránku celej tejto kauzy, tak ten manevrovací priestor mám pomerne zúžený. Ja by som to videla skôr na celú reláciu, ktorá by mala byť zameraná práve na tú psychologickú stránku celej tejto vymyslenej kauzy, lebo takto za nejakých 20 minút to nevyriešime. Ono to vlastne nevyriešime ani za celú tú reláciu, ale poslucháč, myslím si, že má právo v širšom pohľade mať informácie vo vzťahu k tejto problematike. Takže v rámci len nejakého toho priestoru, ktorý som dostala. Ktorý...
Dobre, skúsme sa na to pozrieť z hľadiska vývinovej psychológie dieťaťa od 1. ročníka až po ten 9. ročník.
Ako...
Takže... Nech sa páči.
Takže deti sú veľmi rozmanité od 1. ročníka až po ten 9. ročník. Každé to dieťa, alebo tá istá časť veková sa úplne inak na to pozerá alebo to vníma. Pre deti prvého stupňa je učiteľ pánom Bohom. Utieka sa k nemu, proste je pre ňoho obrovskou autoritou. Tí spolužiaci sú pre ňoho dôležití, ako vnímať sa navzájom, ako nám to ide, ako dokážeme napredovať, ako pomeruje sa k tým deťom, ale ako v dobrom zmysle slova. A vždy sa utieka k tomu učiteľovi. Takže tá rana toho zrušenia tej školy je skutočne nesmierná práve pre tie deti toho prvého stupňa. Tie sú na toto obnoho citlivejšie. Oni nevnímajú pozadie toho celého, oni to ani vnímať nechcú, ich to nezaujíma. Oni proste prišli na školu, kde sa im poskytlo bezpečie, kde sa im poskytla príjemná atmosféra, kde sú sýtení pozitívne, emocionálne, kde majú možnosť napredovať, kde sa učia novým veciam, kde majú kopec zážitkov. A teraz zrazu nejaká vyššia moc, čo takisto tomu nerozumejú, čo to znamená, zasiahne do toho, že oni by mali zrazu tu nás skončiť, zrazu by mali ísť niekam inám, do neznámeho prostredia, lebo oni takisto nevnímajú, že školská dochádzka, že je nejaká povinná, že oni musia. Deti sú vtedy dobre vychovávané a vzdelávané, keď je im to prirodzené, keď im to ide takou cestou, že im je to ako súčasť života. Samozrejme, že oni sa učia aj povinnostiam, samozrejme, že vedia, že niektoré veci aj musia, nielen, že môžu alebo smú, to je jasné, ale je im to predkladané takou cestou, že im je to prirodzené, že to prijímajú ako vzduch. Áno, čiže toto je tak neskutočný zásah do ich života, do ich integrity, do ich rozvoja, že to si proste nikto nevie z dospelých predstaviť, ako oni to prežívajú neuveriteľne ťažko. To je teda ten prvý stupeň, keď už teda v rámci tej vývinovej psychológie, ale naozaj toto je taký nástrel. Ten druhý stupeň, tí žiaci už sú rozhľadenejší, už majú trošku taký širší pohľad na svet, už majú viacej poznatkov o dianí, ako svet ide. Samozrejme, znova musíme to pozerať cez prizmu tých detí a nie cez prizmu tých dospelých. Oni už to lepšie vedia pochopiť, oni už sú pripravení zdolávať určité prekážky, ale takisto je to tiež obrovský zásah, lebo totižto už v tom druhom stupni sa už začínajú vytvárať priateľstvá, ktoré môžu byť, milí poslucháči, celoživotné. Mnohí z vás, ktorí počúvate, určite máte priateľov ešte zo školských čias a doteraz sa stretávate. Takže to sú tak pevné a tuhé zväzky, ktoré dokážu pretrvať celý život. A teraz nejaká vyššia moc a znova, nemám to rada, takéto...
No počkaj, vyššia moc je Boh alebo prírodné katastrofy, oheň, voda, vzduch alebo čokoľvek iné. Toto je debilná moc na úrovni štátnych zamestnancov, ktorí by mali byť našimi služobníkmi.
Ja som, keby mi bolo dovolené, chcela som vysvetliť, že nemám rada tieto také všeobjímajúce termíny. Vždy sú to konkrétni ľudia. Konkrétni ľudia z mesa a kosti, ktorí zneužívajú svoje postavenie, ktorí zneužívajú moc a myslia si, že môžu čokoľvek a že môžu zasahovať až do takej miery, do chodu diania veci, že sa takto, takýmto, doslova by som povedala, brutálnym spôsobom dokážu zasiahnuť do života týchto detí. Takže ja to vnímam z pohľadu tých detí nielen ako floskula, že pozerajme na deti, veď aj oni vyplakávajú na tom ministerstve, ale tie detičky. A vidíte, čo povedala aj Gretka Noé, čo povedala aj doktorka Burdiová, vôbec im na tom nezáleží, pretože šmahom ruky, jediným podpisom by dokázali celú tú vec napraviť, dať to na pravú mieru, ako to má byť a veci by fungovali a pokračovali by ďalej. Ale tu na táto vôľa nie je. Sú v pozadí veci, ktoré dnes upozornili aj pán Becher, aj pani doktorka Noé, že ešte nie je možnosť o nich hovoriť. Naozaj nakoniec zistíme, že sú za tým veľmi prízemné veci, rukolapné, hmatateľné veci, ktoré hýbu týmito skutočnosťami. A je mi to nesmierne ľúto, lebo ja som akurát, mňa pán Becher pozval, keď mali v auguste školenie pred otvorením školy učitelia, aby som im uskutočnila alebo teda poskytla nejakú prednášku. Ja som nasávala tú atmosféru, tí ľudia boli úžasní, tí boli fantastickí, tí boli takí nabudení, mali toľko nápadov a zrazu do toho prišiel telefonát, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude škola rušiť. Tak my sme s pánom Becherom tam celé hodiny sa rozprávali a hľadali možnosti riešenia, ako tomu celému zamedziť, ako tomu zabrániť a poviem vám, nebolo to ľahké, nebolo to jednoduché, bolo mi to nesmierne ľúto, zvlášť keď som tých ľudí videla, akí boli úžasní a vynikajúci. Naozaj, ja som bola v tej škole viackrát, ja som si tú atmosféru dokázala nasať. Poviem vám, toto sú tak nedozierne škody, ktoré keď aj súd raz dozná správny verdikt a dozná, že toto bola obrovská neprávosť, to je nič proti tomu, ako obrovsky bolo ublížené tým deťom, ako obrovsky bolo ublížené tým rodičom, ako obrovsky bolo ublížené tým učiteľom. Toto sú škody, ktoré sú, by som povedala, až nenapraviteľné. Takže som aj trošku emocionálne zaangažovaná, lebo som nevdojak vpadla do tohto celého problému, kde som mala možnosť priamo hovoriť s tými ľuďmi, byť s nimi. Dokonca som bola pozvaná aj na prednášku deťom, študentom na tom gymnáziu. Takže ja nehovorím len tak niekde od zeleného stola, že len o tom mám nejaké informácie. Ja som bola priamo v dianí týchto neprávostí a naozaj som pobúrená a som dosť emocionálne vtiahnutá do týchto dejov, lebo ja som prednášala vyvinovú psychológiu. Za toto ti, Birko, pán moderátor, ďakujem, že teda si mi naškrtol, že by som mohla z tohto pohľadu, ale naozaj vidím to tak, že toto, ak by sme mali skutočne dať poslucháčovi plastický obraz o tejto problematike, tak by som rada, keby sa našiel priestor a mohli by sme sa venovať z pohľadu tých detí a z pohľadu tých učiteľov, ako tam tie veci prebiehajú, pretože práve, že by mali byť pozvané niektorí tí učitelia, niektorí tí rodičia, ktorí by sa mohli k tomu vyjadriť. Ešte tu bola otázka, že aj deti by sa mali k tomu vyjadriť. No už poviem vám, čo tie deti povedia. Nebudú chápať, budú pozerať. No jasné, že chceme našu školu, chceme našich učiteľov, hej, chceme chodiť do tejto školy. Inú odpoveď ani nemôžeme dostať od týchto detí, pretože je to pre nich zázemie obrovské. Viete, aká je potrebná istota pre takéto deti? Emocionálna, školská. Pre nich sú tri piliere. Je rodina, je škola a sú rovesníci. A toto je celá základná škola. Ako náhle sa podpíli konár pod jedným z týchto pilierov, môžeme tak poškodiť deťom, že už to v živote nebudeme môcť napraviť. Oni to lepia, oni sa nejako dajú do poriadku, ale to sú také šrámy na duši, keď to pripodobnite úrazom na tele, keď máte jazvy, tak vidíte, kedy sa vám čo stalo, ale tie jazvy na duši, tie sú o mnoho hlbšie, tie sú o mnoho závažnejšie a o mnoho ťažšie sa s nimi vyrovnáva. Takže ja naozaj apelujem, aby sa tie veci dali do poriadku, preto mám v úcte právo, mám v úcte právnikov, ale v zmysle funkčnosti, v zmysle zdravého fungovania týchto vecí. A pred chvíľou nám Katka krásne predostrela, aké je to obludné, aké je to príšerné, že tí, čo majú zákon dodržovať a majú ho zastrešovať, tak tí ho porušujú. Pýtam sa, kto kedy týchto ľudí vezme na zodpovednosť, aby sa zodpovedali za tieto činy, ktoré teraz páchajú a ktoré oni vnímajú zľahka, no veď tak čo, veď čak tie detská prejdú na iné školy, veď aký tu je problém. Je tu problém obrovský. Takto predsa nemôžeme my pohadzovať s deťmi. Nemôžeme si dovoliť len tak ich posúvať správa doľava zo školy na školu. To neexistuje. Tu bol vybudovaný určitý systém. Ten systém bol funkčný. Tie deti sa etablovali na tej škole, vytvorili si vzťahy. Tí rodičia sa spolahli, že tie deti sú v bezpečí a tí učitelia im odovzdávali maximum. Ak smiem ešte, ja by som ozaj takú epizódku, lebo to je takým oživením takejto vážnej témy. Keď som bola na tom školení, tak samozrejme mimo prednášky a mimo tých ťažkých debát s pánom Becherom som mala možnosť teda tie skupiny navštíviť. A navštívila som skupinu družinárok. A už by ste si povedali, no čo už tie družinárky, však oni tam majú nejaké dve hodinky s tými deťmi, však len sa nejak s nimi prehrajú, však tu na netreba čo riešiť. Viete, aké boli tie ženy úžasné? Aké oni mali nápady? Ako sa navzájom doplňali? Ako cizelovali detaily? Ako dokázali sa rozprávať aj o pomôckach, ktoré budú potrebovať? Čo všetko budú musieť si zadovážiť, dokonca ktorá čo môže ako zo svojho súkromia. No, milí poslucháči, to bolo tak niečo prekrásneho. Ja som mala taký nádherný zážitok, za ktorý ozaj vďačím pánovi Becherovi. On si myslel, že ja som obohatila ich a ani nevie, ako oni obohatili mňa. A rovnako aj učitelia tej umeleckej školy. Ten kolektív je nádherný, je funkčný, je zomknutý, rozumejú si, majú nápady, žijú pre tie deti. Ja to vnímam ako morálny zločin, ak by sa niečo takéto naozaj dokonalo, aby sa takáto škola zničila. Ja sa ospravedlňujem, naozaj som emocionálne trošku nabudená, takže Birko, ja ti vraciam slovo a budeme.
Dobre, Darinka, skúsme sa na to v závere relácie pozrieť z úplne iného uhla pohľadu. Teraz to poviem z môjho pedagogicko-egoisticko-súkromného hľadiska. Ja som, alebo skôr politicko pedagogického hľadiska. Ja som zásadne proti súkromnému školstvu, lenže vzhľadom k tomu, že štátne školstvo je jedna hotová katastrofa, ja som učil na štátnych školách, viem, ako to po roku 2000 išlo všetko do kytiek, že sa to skoro rovná tomu vzdelávaniu na Ukrajine, tam, kde akurát tie delostrelecké granáty a nevybuchujú tie rakety. No, ale tá elementárna podstata. Keď porovnám školu, kde učí pani Pálešová, respektíve je riaditeľkou, s inou školou, napríklad v Martine, kde učí iná naša hostka, napríklad Katarína Čechová, tak vážení poslucháči, základný rozdiel medzi týmito dvomi školami, keď mi zavolal pán Becher a vysvetlil mi niektoré veci a niektoré veci povedal aj priamo v relácii. Napríklad to, že aká je výška školného. On mi povedal, všetci bez rozdielu platia 30 eur na mesiac. Z tohoto hľadiska táto škola je pre nižšiu strednú triedu a chudobných ľudí, ktorí majú nadané dieťa a nechcú ju tie deti dať do školy takej, kde tie deti sú v kuse vyrušované takzvanými integrovanými žiakmi. Ja som za segregované školstvo a za obnovenie tých vyrovnávacích škôl, pardon, tried alebo toho pomocného vzdelávania, pretože toto je jeden zásadný problém. Keď to porovnám a vrátim sa k tej škole v Martine a v Lučenci, tak tam je rozdiel 1:10. To znamená, tá škola v Martine je taká, ktorá je pre zazobaných rodičov s veľmi dobre situovanými vzťahmi, príjmami a všetkým ostatným. Tam sa platí za jedno dieťa 300 eur, za dve deti 500 eur. Viete si vy predstaviť, že jeden rodič robí, povedzme, za minimálnu mzdu, tak z čoho bude živiť napríklad tú rodinu, ak by chcel dať na takúto martinskú školu to dieťa? Ja si to neviem predstaviť. Čiže môj osobný postoj v tejto veci je taký, že snažím sa nejakým spôsobom pomôcť tomu pánovi Becherovi, pani Pálešovej a ďalším, už len z toho dôvodu, že si neurobili z takejto školy Klondajk a podľa toho, čo povedala aj pani docentka Havrlentová, oni to berú tak, že nahrádzajú rozpadnuté, zničené školstvo na Slovensku. Je to v podstate nejaká, ak to nazvem, ostrov pozitívnej deviácie, ak to nazvem takýmto spôsobom, hoci deviácia je nejaká odchýlka či úchylka, tak by som to nazval. Ale od toho zničeného štátneho školstva alebo samosprávneho školstva sa to takto zásadným spôsobom líši. Darinka, máš záverečné slovo. 3 minútky.
No, za tie 3 minúty sa už naozaj nedá nič takého závažného alebo informácia, ktorá by vyriešila túto problematiku. Ja to vnímam tak, že keď bude viacej času na istú problematiku, tak tam sa budeme tomu venovať viac, ale nevadí, v poriadku. Načrtli sme určité témy, načrtli sme určité situácie. Môžeme to na budúce bližšie rozobrať z toho pedagogického, psychologického hľadiska, ako vnímame celú problematiku, lebo naozaj tak, ako sa dnes pristupuje ku školstvu, rovnako nesúhlasím, ako sa veci odohrávajú. Takže môžeme si na budúce porozprávať o témy, čo je to inklúzia, čo sa tým chce získať a aké máme my k tomu postoje a ako my chceme riešiť danú problematiku tak, aby to bolo čo najviac prospech detí a nie v prospech nejakých pretláčaných tém, ktoré sú v rozpore so zdravou vyvinou psychológiou a s normalitou ako takou. Áno, toto budú podstatné témy, ktorým sa budeme venovať na budúce. To by som asi toľko k tomu povedala.
Ďakujem veľmi pekne pani docentke Darinke Havrlentovej, takisto pani doktorke Katke Burdiovej, pani doktorke Grete Noe a samozrejme škole pána Branislava Bechera. Držím palce. Ak vieme alebo môžeme nejakým spôsobom pomôcť, tak aj touto cestou vyzývam našich poslucháčov. To číslo, ktoré som vám povedal, plus 421 910 473 440 je zapnuté aj mimo vysielania. Pokiaľ budete mať nejaké návrhy, podnety alebo budete poznať niekoho, kto by vedel v tejto veci pomôcť, každá dobrá rada, každá jedna pomoc je vítaná. Pripomeniem ešte v závere relácie to, že v stredu budeme mať reláciu v rámci toho vysielania slovenských koreňov. Slovenská inteligencia informuje, hostiami bude pán doktor Miroslav Kamenský a pán doktor Milan Uhrík. Budeme hovoriť o blížiacich sa eurovoľbách a samozrejme o tom, čo sa deje momentálne v Európskom parlamente, čo nás vlastne čaká, čo konkrétne môžeme očakávať. Pán Uhrík ma informoval, že budú hlasovať asi v ten deň alebo deň predtým o tom zákone o migrácii nejakej nútenej, takže budete mať možnosť vypočuť si, aká je momentálne závažná situácia ohľadom migračnej krízy, ktorá nás zrejme bude čakať. Takže teším sa na vysielanie a na ďalšie relácie s hostiami z Archy a takisto aj s hostiami z Hnutia Republika a ich kandidátmi. Takže prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Lúčim sa s vami a prajem vám pekný večer. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.